Bardos de Galiza, deixado o limpo enxebre, baixado a terra, onde o labrego dorme arrolado polo vento da súa miserenta tenza, e o vilego perde o tempo en bizantinas propostas. Cambiadas liras por trompetas, en Santa Compaña Patriótica, vinde buscar o mariscal na súa tomba, aos irmandiños nos seus artegos de sementeira, a Roixordo a Ponte Deume, a Diego de Lanzosa a Masmorra, ao druido Pristiliano a Compostela. É que non vos dixo Cabanillas, Pondal ou Rosalía, a terra está vos presa e non fai forza para quebrar as cadeas. Baixade do limpio enxebre, que o labrego dorme arrolado polo vento da súa miserenta tenza e o vilego perde o tempo en bizantinas propostas. A terra fica orfa, bardos, das xentes que se van, das forzas que quedan arrolados polo vento da súa miserenta tenza e dos que perden o tempo en bizantinas propostas. Non vibran as cordas, bardos. Non vibran as cordas da terra, facede concerto nas carballeiras, baixade a xiña, chamade a asamblea, non vedes que Galiza segue presa sen saída política, sen saída económica, baixade bardos, con voz potenciada polos ecos, que non é nosa Galiza, é Galiza, Galiza é nosa.